ጆን ብሩተን አብ አትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ሓደ ትካል ፖሊሲ ኣሜሪካ ምክትል ዲሬክተር ጉዳይ ኣፍሪካ እዩ። ኣብ ፖሊሲታት ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡውን ኣብ ኩነታት ሶማልን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብሰፊሑ ዝፀሓፈትን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቃለ ምስክርነት ዝሃበትን እያ። ንመጀመርያ ግዜ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምጋሻ ኣብ ቀረባ ተመሊሳላ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዳላዊት ፕረስ ኮንፈረንስ ዩኤስኤ ካሮል ካስትል ምስ ፒተር ሃይንለይን ብምዃን ናብ ስቱድዮ ዓዲሞማ ነይሮም ብኸፊሉ ተርጉምና ኣለና።
መጀመርያ ብዛዕባቶም ሓደጋ እናረኸቦም ብባሕሪ ሜዲተራንያን ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ዘለዉ ካሓተኪ ኣብ ሚድያ ከም እንሰምዖ እንተኮይኑ ብዙሖም ካብ ሶርያውያን ቀፂሎም ዝበዝሑ እዮም። ኣብ ኤርትራ ከዓ ግጭት የለን። ስለምንታይ መስለኪ ዝብል ሕቶ ዝቀረበላ ሚስ ብሩቶን ኤርትራ ካብ መንጎተን ኣብ ዓለም ጨቆንቲ ዝበሃላ ዘለዋ ሃገራት ኮይና ትርአ ከም ዘላ፣ ነዚ ምክንያት ዝቐርብ ድማ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃኑ፣ እዚ ከዓ ድሕሪ ግጭት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘጋጠመ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ከምዚ ትብል።
But I have to say too that not all the people who claim to be Eritrean refugees are actually Eritrean refugees. When I hear a number
ግን ካህሎ ዘደሊ ኩሎም ቶም ኤርትራውያን ኢናይሎም ዕቋ ዘሓቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣይኮኑን። ገሊኦም ነቲ ኤርትራውያን ዝውሃብ ናይ ኤውሮጳ ቅፅበታዊ ዕቋ ፖሊሲ ዝምዝምዝሉ ደቂ ካልኦት ሃገራት እዮም። ካብ ኤርትራ እየ እንተይልካ ብኡንብኡ እዩ ዕቋ ዝውሃበካ ኣብ ኤውሮጳ። እዚ ማለት ንኢትዮጵያውያን፣ ሱዳናውያን፣ ሶማልያውያን መንገዲ ይኸፍተሎም ኣሎ ማለት እዩ።
ንምዃኑ ምንጪ ናይዚ ኩሉ እንታይ እዩ? ብኸመይ ምልካዊ ስርዓት ክትከል ክኢሉ? ድሕሪ ናጽነት ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኸመይ ኣጋጢሙ? ንምዃኑ ኣብ ጽሑፍኪ ኣብ ኤርትራ ገለ ኣወንታዊ ለውጥታት ይረአሎ ኢልኪ ነርኩ እሞ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶታት ዝተደርደረላ ብሪቶን ዕርክነት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስን ኣብ መዓባብላ ግጭት ዶብ ህልቀት ሰብን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ውዕል ሰላምን ድሕሪ ምጥቃስ ድሕሪ ዝኩሉ ግን ትብል
at the end of which a international judicial body determined that the border
ድሕሪ ዝኩሉ ግን ኣብ መወዳእትኡ ኣህጉራዊ ሕጋዊ ኮሚሽን ዶብ ነቲ ኣገዳሲ ዝነበረት ቁሸት ባድመ ወሲኹ ዝበዝሐ ዘሰሓሕብ ዝነበረ ቦታታት ንኤርትራ ወሲኑላ። ኢትዮጵያ ግን ነቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ዝብል ውዕል ኣይክበረቶን። ንግዛት ኤርትራ ምርከብ ኣብያ እዚ ከዓኒ ኤርትራ ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ኩነታት ከቐምጣ ኽኢሉ
ኣተሓሒዛ። እዚ ከዓ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት መሪድ ኩናት ንናጽነት ዝመጸ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ክትዋጋእ ዕጫኣ ዝኾነ እዩ ዝመስል ትብል። እቲ ተጻብኦታት ግን መዓስ እዩ ኸብቅዕ? ኤርትራ ከም ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ጽልዋ የብላን፣ ህዝባውን ውሑድ እዩ ዝብል ሓውሲ ርእቶ ዘቕረበ ፒተር ሃንለይን ነጥቡ ከይተመለሰሉ ካሮል ካስቲየል፣ ንምዃኑ ስለምንታይ እያ ኢትዮጵያ ነቲ ብዓለም ዝተሓንጸጸ ዶብ ዘይትኽብሮ ዝብል ሕቶ ኣስዓበትላ?
እቲ
ሓጺር መልሲ ንዕኡ ከተኽብሮ ዘገድዳ ኩነታት ስለ ዘየለ እዩ። ኣሜሪካ ናይቲ ውዕል ሰላም ኣብ ሓሲት ሃገር እያ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ቓላ ከተኽብረ ሓዘታን። ኢትዮጵያ ኣብ ጸረ ሽብር ኣገዳሲት መሻርክቲ ኮይና ስለ ዘላ ኣሜሪካ ክተናኽፋ ረብሓ ኣይኮነን።
ምክትል ዲሬክተር ማእከል ኣፍሪቃ ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ብራንዊን ብሩቶን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝተዓዘበቶ ክትዛረብ ከላ ኤርትራ ማዕረ ክንደይ ንቅድሚት ክትስጉም ክኢላ ከም ዘላ፣ እዚ ድማ ኣብቲ ንኤርትራ ዝምልከት ዝወፅእ ጸብጻባት ዘይጠቀስ ምዃኑ ትገልጽ።
And this is something that you never see reflected in the reporting on Eritrea. The incredible
ንኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝወፅእ ጸብጻባት ዘይንጸባረቕ ነገራት ትርእዮ እዚ እዩ። ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ፣ ስርዓተ ጥዕና፣ ስርዓተ ማሕበራዊ ምዕሩይነት ዘለዎ ማትኩሮ ብሓቂ ዝድነቕ እዩ። ብተነጽሎ ምንባር እውን ክኢሎም እዮም። ዓለም ኣይትሕግዘናን እያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ብምርኳሳ ኣይክትገድፍን እያ ዝብል ተቐቢሎሞ እዮም። ይገብርዎ ከ ኣለዉ፣ ጸገማት ኣለዎም፣ ግን ነቲ ዝዓወትዎ ነገራት ከዓ ኣፍልጦ ክወሃቦም ይግባእ።
ብራንዊን ብሪተን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ሕብረት ሃገራት እውን ርእቶ ሓቲታ ነይራ። ስለምንታይ እቲ ማዕቀብ ተገይሩ የድሉ ደኸ ነይሩ ዝብል ሕቶታት፣ እቲ ማዕቀብ ንሶማልያዊ ዕጡቕ ኣልሸባብ ብምድጋፍ ብዝብል ዝተነብረ ምዃኑ ድሕሪ ምዝኽኻር ከምዚ ትብል
You know, I'm a long-standing expert on the Somali conflict, and I traveled in Somalia at the height of the fighting.
ብዛዕባ ግጭት ሶማል ብዙሕ ዝጸሓፍኩን ኣብ እዋን ጥርዚ ኩናት ሶማል ናብታ ሃገር ዝተጓዓዝኩን እየ። ኤርትራ ዋና ሃንዳሴት እቲ ግጭት ድያ ኢለ ሓቲተ እወ ዝብለኒ ሓደ እኳ ኣይረኸብኩን። ኢትዮጵያ ኸ እንተልካ ግና ዳርጋ ኩሉ ሰብ እወ ዝብለካ። ከምኡ ኮይኑ እናሃለወ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ብዝገበረቶ ምትእትታው ክትምጎስ ከላ ኤርትራ ማዕቀብ ተገይሩላ። ስለዚ ፖለቲካ ንኣረዳድኣ ዝቕይሮ እዩ ዝመስል።
In my opinion, there's no ground for maintaining those sanctions on Eritrea. And I think even the United...
ብናተይ ርእቶ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ምቕጻሉ ምኽንያታዊ ኣይኮነን። ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ሕብራት ሃገራት ተቆጻጻሪ ጉጅለ እውን ኤርትራ ንኣልሸባብ ትሕግዝ እያ ዝብል መረጋገፂ ከም ዘይብሉ እዩ ኣሚኑሉ ዘሎ።
ፒተር ሃንድለይን ናብ ውሽጣዊ ምሕደራ ኤርትራ ብምሕላፍ ዓፋኒ መንግስቲ ምዃኑ ካብ መንጎ ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝኣስሩ ሓደ ምዃኑ ሲቪላዊ ናጽነት ከም ዘየለ ጠቒሱ። ብራንዊን ብሩቶን ምስዚ ክሰማማዕ ይኽእል እየ፣ ግን ማዕቀብ እቲ ኩነታት ክመሓየሽ ይሕግዝ ኣይኮነን ዘሎ፣ ማዕቀብ ዝያዳ እዩ ዝጐድእ ዘሎ በለት። ኣዳላዊት ፕረስ ኮንፈረንስ ዩኤስኤ ካሮል ካስቲየል ንብራንዊን ብሪተን ቀጺላ ዘቕረበትላ ሕቶ፣ ንምዃኑ ብኸመይ ኢኺ ንኤርትራ ከይድኪ? መን ብገንዘብ ኽኢልዎ እቲ ጉዕዞ? እንታይ እዩ ናብኡ ኣበጊሱኪ? ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከ እንታይ ኣወንታዊ ለውጢ ረኺብኪ? ዝብሉ ሕቶታት ኣቕሪባትላ። ሚስ ብሪቶን ብዛዕባ ግጭት ሶማልያን ምትእትታው ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያን ረትዓዊ ዝኾነ ትንትናታት ክጽሕፍ ከለኹ ኤርትራውያን ይፈትውዎ ነይሮም። ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ነገር ኣይተዛረብኩን፣ ደጋፊት እቲ ሃገር እውን ኮይነ ኣይፈልጥን። ግን ንኢትዮጵያ ነቓፊት ምዃነይ ማዕጾ ተኸፊቱለይ ጸኒሑ ንኤርትራ ክኣቱ ትብል ብራንዊን ብሪቶን። ኣተሓሒዛ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቁሉዕ ብኣጀንዳ ዘይተደረተ ዝርርብ ጌርና ትብል።
What I think is important is that there is a process of change that's going on there. For example, Eritrean officials
እቲ ቐንዲ ዘገድስ ነገር መስርሕ ለውጢ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኤርትራ። ንኣብነት እቲ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ከም ዘበልዎ ሰበ ስልጣን ይገልጹ ኣለዉ። ብዙሕ ሰብ ከይፈለጠ 100,000 መንእሰያት ከም ዘጣየሹ ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት። ኣብዚ ሰዓት እዚ 500,000 ጥራሕ እዮም ልዕሊ 18 ኣዋርሕ ዘገልግሉ ዘለዉ። እቲ ምፍናው ሰራዊት ንዋሕዚ ስደተኛታት ወሲኹሉ ዝብል ጥርጣረ እውን ኣለኒ።
ብራንዊን ብሪቶን ኣተሓሒዛ እቲ ፕሬዚደንት ሕገ መንግስቲ ንምጽሓፍ ወሲኑ ምህላው ድሮ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሰይሙ ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ውፅኢት ናይ ነዊሕ መስርሕ ትምህርቲ ምዃኑ፣ ካልእ ድማ ኤርትራ ሕጂ ሓደ ስርዓት ክተኽለሉ ኣብ ትኽእለሉ ደረጃ ምህላዋ ከም ዝኣምን ከምዚ ነገራ ትገልጽ። ኣስዒባ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ምስ ኤውሮጳውያን ብርክት ዝበሉ ጽምዶታት ከም ዘካየደትን ሃንደበት 6 ጋዜጠኛታት ምፍታሓን ብምጥቃስ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ሓደ ናይ ለውጢ ተስፋ ከም ዘሎ ትገልጽ። ብኻልእ ወገን ፒተር ሃንድለይን ዘቕረበላ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ጉድለት ዴሞክራሲ ጥራይ ዘይኮነ ሃይማኖታዊ በደላት እውን ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዘራሪብኩም ዶ ዝብል ነይሩ።
ንኤርትራውያን
ዘሰክፎም ነገር እንተሃለወ ካብቲ ልሙድ ዝበሃል ፍሉይ ምዃኑ እዩ። መስኻኽር ይህዋ ተኸተልቲ ሃይማኖት ጴንጠቆስጠ ባሃይ ወይ ንሃይማኖት ልዕሊ እቲ ሃገር ዘቐድሙ ሰባት ተሸቕሪሮም እዮም ዝነብሩ። ብጭካነ እውን እዮም ዝተሓዙ። እዚ ብሓቂ ከተመኽንየሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ብወገን ሰበ ስልጣን መንግስቲ እውን እቲ ኩነታት ውሑዳን ሃይማኖት ምትዕርራዩ ድልየት ዘለዎም ይመስል።
ካልእ ዝቐረበ ሕቶ እውን ብፒተር ሃንድለይን ብዛዕባ ጥዕና ፕሬዚደንት ኢሳያስ።
Now, there are always rumors about President Isaias's health. Many people think those are inspired by the Ethiopians. You met him? You spoke to him? How's he doing? Give us a report.
ኩሉ ሻዕ ተበራሪ ወረሎ ብዛዕባ ጥዕና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገሊኦም ብኢትዮጵያ ዝናፈሱ ይብሉ። ረኺብ ክየዶ ንገርና።
He was very impressive. We sat with the president for almost 3 hours. And he was
መሳጢ ነይሩ። ትኩር 3 ሰዓት ዝኸውን ኣዕሊለዮ። ወዲ 50 ዓመት እዩ ዝመስል፣ ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ግን ፍሉጥ እዩ።
ብራንዊን ብሪቶን ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባሃለ ትካል ፖሊሲ ምክትል ዳይረክተር ማእከል ኣፍሪቃ እያ። ኣብ መወዳእታ ዝቀረበላ ሕቶ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ክትምልስ ከላ ዘሕዝን እዩ ትብል። ብሓንሳብ ክሰርሓሉ ዝኽእላ ብዙሕ ነገራት እናሃለወ፣ ንኣብነት ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት እኳ ምስ ኤርትራ ርክብ ንምሕዳስ ኣሜሪካ ክትጥቀመሉ እናኸኣለት ኣይገበረቶን። ሰበስልጣን ኤርትራ كم زعمنوا من البات ون مسرات زلوويو اتساقم أمريكا كلو أنقوا قحطاتا أبنى إثيوبيا زنبيل مقماتايو اتساقم ميزانا ونات يلن تبلمو انتخوني أبقل أمريكاويان اتبوليسي حق زي زي مخانو انات سمامعو ممسوهم تقلز.
I think that there is a growing consensus among former, certainly among people who...
كم زمسلني كدملومي إرترا أبزبوز حوغالة أميركاويان سبسلتان زنوبرو تزمدنا نايمم حياش ديلية تريقا. جن كم أما حاري تهاجراو تسرطة سوزان رايس زبولو أمن قس زلو سبسلتان كبيد رؤيتو يزلووم إزدما نتركب كيسو قم عنقفات كم زغونو ردو
ميس بريتان أبتيني كالمة أيير زعبا قتلت أب ليبيان سقعت الشباب أب كينيان وين رئيطة يبانيرا